Dette lydbok med utdrag fra Samkvem med åndeverdenen, lover og hensikter, av den tyske prest og åndsforsker, Johannes Greber. Boken ble utgitt på tysk i 1937. Her er den oversatt fra den tyske originalteksten, det vil si fra to opplag av 1937, av nordmannen Johan Lem, og utgitt på Lemon Forlag, i 2009. PDF-utgave av det finnes online som titel, Samkvem med åndeverdenen, dens lover og hensikt av Johannes Greber, altså som det norske oversettelsetall opplest kan være sidetall, ellers kan man søke opp et ord som leses opp og søke særlig på det for å finne hvor man er i PDF-utgaven. Ettersom Greber var prest, er det et gjennomgående religiøst språk i dette, men de fleste bibelhenvisningene her er sløyfet, da det ville bli så oppstykket lesing ved å ha med alle disse. Denne lydboken er først og fremst laget for egen lytting og bruk, og man må slik sett bare leve med de tidvise usammenhengende setninger som kan dukke opp i teksten, og heller selv gå inn og studere originalteksten om man er interessert i stoffet. Tall som leses og tilsynelatende i usammenhengende setninger, kan også være fotnoter som ikke er oppdaget eller fjernet. Innledning. I denne boken beskriver jeg den veien som brakte meg i forbindelse med åndeverdenen, og som avslørte sannheten for meg. Jeg skrev den av kjærlighet til mine medmennesker, uansett hvilket religionsfellesskap de tilhører, eller hvilken verdensanskuelse de har. Boken er tilegnet hvert sannhetssøkende menneske. Den skal være en veiviser for alle som søker forbindelse med den gode åndeverdenen, for gjennom den å finne den korteste veien til sannheten og til Gud. Bøker som skal tjene som veivisere for turgåere på jorden, er skrevet av dem som selv har gått i veiene som blir beskrevet i veivisen. Slike bøker er ikke for dem som blir værende hjemme, men for dem som vil lære det ukjente å kjenne. Min bok vil være en slik veiviser. Den vil vise veien til broen hvor vi møter budbringerne fra det hinsidige. Den som ved hjelp av denne boken trer ut på åndebroen vil få alt det bekreftet som er beskrevet i denne boken. Jeg forventer derimot ikke at noen godtar innholdet i boken som sannhet uten å ta det opp til nærmere undersøkelse. Han ville da støtte sin overbevisning i de viktigste spørsmålene i sitt liv på uttalelser fra et ufullkomment menneske. Det må han ikke, for min påstand om at jeg ikke henter disse sannhetene jeg har nedtegnet, fra min egen tankevirksomhet, men fra en forbindelse med den hinsidige gode åndeverden, kunne jo være en bevisst villedning fra min side eller et selvbedrag. Som svagt, ufullkomment og syndig menneske kan jeg ikke gjøre krav på større troverdighet enn ethvert annet medmenneske. Jeg forlanger derfor ikke at man blind tror meg. Jeg forlanger bare at man undersøker den sannheten jeg mottok ved å gå den samme vei som jeg gikk. Jeg har beskrevet veien nøyaktig, slik at ingen kan gå feil. Den skolerte og den uskolerte, den rike og den fattige, alle kan gå den. De trenger ingen forutsetninger eller spesiell skolering. Den koster ingenting. Bare en ting må de ha, viljen til sannhet. De må være rede til å motta sannheten og innrette livet sitt etter det straks den åpenbarer seg for dem på en overbevisende måte. Boken er ikke skrevet for den som ikke vil, for ham finnes overhodet ingen vei til sannhet. For Gud åpenbarer bare sin sannhet for dem som er av god vilje. De som ikke har viljen til sannhet og ikke, prøvende, vil gå denne veien som jeg viser dem, de har heller ingen rett til å avsi dom over boken min. For hvis en kjemiker meddeler verden at han har funnet en kjemisk vei til å fremstille gull og angir metoden nøyaktig, da kan i fornuftens navn bare den dømme om kjemikerens oppskrift, som selv har gjort de forsøkene som blir beskrevet, og fulgt kjemikerens anvisninger nøyaktig. Jeg er sikker på at denne boken inneholder sannheten, for jeg vet hvem den er, som jeg har gitt min tiltro til. Jeg behøver ikke være redd for at de som går min vei, skal finne noe som ikke stemmer overens med det jeg fant. Sju alle som hittil har fulgt mitt råd og søkt kontakt med den gode åndeverden, har funnet det samme som jeg. På tross av dette vil boken min få mange og bitre motstandere. Ikke så mye blant folk flest, men heller i de kretser som ville lide store jordiske offer, hvis de tok imot sannheten. Dette er de geistlige i de forskjellige religionssamfunnene. Kirkens lære, som de hittil har forkynt for sine menigheter, sikret dem samtidig deres levebrød. Hvis de, som følge av at de endrer sin erkjennelse av sannheten, også forandrer bekjennelsen, så opphører de å være prester i sine egne trossamfunn. De mister sitt daglige brød som var sikret dem gjennom deres stilling, og oppgi sitt levebrød og fattig og utstøtt gå en usikker jordisk fremtid i møte, er et av de største offer som et menneske kan bringe. Det er ikke mange som gjør det. Heller gir de avkall på sannheten. Derfor gikk den jødiske geistligheten til en så bitter kamp mot Kristus og hans lære. De fryktet for sin posisjon. De undersøkte ikke først om det var hold i de sannheter Kristus forkynte, men vendte sitt dødelige hat mot ham, som gjennom sin lære prøvde å lokke folket vekk fra dem, og derved truet med å frata dem deres innflytelse over massene. Derfor måtte han dø, og den forbannelse å være de bitreste motstandere både av sannheten, av de som søker sannheten og av de som forkynner sannheten, hviler tungt på presteskapet til alle religioner til denne dag. Med ild og sverd har de myrdet millioner av mennesker under skinn av at det var en kamp mot kjøtteri, slik også det jødiske presteskapet gjemte seg bak denne anklagen mot Kristus, han har spottet Gud. Den virkelige grunnen var imidlertid den gang som i senere tider frykten for tapt eller redusert jordisk innflytelse, verdslig ære, embeter og inntekter. Sant nok, det fantes og finnes unntak. Kanskje flere i dag enn tidligere. Men disse Nikodemus, sjelene kan like lite forhindre de nåværende geistlige ledernes dødsdom over sannheten som den første Nikodemus kunne. Presteskapet av i dag vil derfor ikke bare avvise boken min, men vel også vegre seg for å prøve ut riktigheten av dens innhold på den måten boken angir. Likevel beskriver den en vei som enhver kan gå med god samvittighet. Eller er det kanskje noe forkastelig i det at en person, det være seg en geistlig eller legmann, setter seg ned i sitt eget hjem til en privat gudstjeneste, alene eller sammen med andre, vender seg til Gud i sang og bønn og trygler om at Kristi løfte skal bli oppfylt, må nå dere, som jo er onde, vet å gi deres barn gode gaver, hvor mye mer vil ikke da deres far gi en hellig ånd fra himmelen til dem som ber ham om det, er det kanskje en synd å gå igjennom sannhetene i den hellige skrift ved en slik gudstjeneste, og diskutere med andre og be om den rette erkjennelsen, er det synd ved slike anledninger, som et åndelig fellesskap, og rekke hverandre hendene, slik de første kristne gjorde og i indre samling rette sin ånd mot det høye, og angre sin synd, tilgi hverandre og be Gud om hjelp og om sannhetens ånd som Kristus har lovet sine tilhengere. Finnes det noen som kunne delta i dette uten god samvittighet? Mer enn dette forlanger jeg ikke. En annen vei gikk heller ikke jeg da jeg fikk motta det som boken forteller om. Jeg har ikke fått noe spesielt. Jeg fikk bare det som enhver, som søker det oppriktig, for mange vil kanskje på denne måten få noe som mye større enn det jeg fikk. Det forhold at det vi får formidlet på denne måten, synes å være utrolig, ingen grunn for ikke å gå inn på den beskrevne veien. For Gud stiller oss jo uttrykkelig utrolige ting i utsikt med ordene, spør meg, og jeg vil gi deg svar og forkynne deg store og utrolige ting som du hittil ikke har visst noe om. Påske 1932 underskrevet, forfatteren, Johannes Greber, del 1, personlige opplevelser i kontakt med åndene. Mitt første skritt i kontakt med åndeverdenen, det var ut på sensommeren året 1923. Jeg var den gang katolsk prest i en liten landkommune. Dessuten måtte jeg lede en hjelpeorganisasjon som hadde sete i en naboby. To ganger i uken reiste jeg til kontoret der for å utføre velferdsarbeidet. En dag jeg var der, kom en mann til meg og spurte, hva tenker de om spiritismen? Og før jeg kunne svare, fortalte han om sine opplevelser. Med en liten gruppe pleide han en gang om uken å komme sammen til en slags gudstjeneste. Man ba, leste i den hellige skrift og snakket sammen om det de hadde lest. Blant de som var med, var også en ung gutt, 16-17 år gammel. Han var av enkel familie, hadde ikke annet enn middelmådig skolegang og var læregutt i en privat bedrift. Ved sammenkomstene pleide denne gutten plutselig å falle fremover, som død, for straks etterpå å bli reist opp rykkvis, som av en usynlig kraft. Så satt han der med lukkede øyne og forkynte underlige ting, og han svarte på spørsmål som man stilte til ham, men på rent materielle spørsmål nektet han å svare. Etter at formidlingen var slutt, falt han fremover igjen, for straks etter å komme til seg selv igjen. Han visste da ikke det minste om det som hadde hendt og av det som var blitt sagt. Gutten var sunn og frisk. Etterpå følte han hverken hodepine eller annet ubehag. Mannen avsluttet sin beretning med følgende ord, «Nå vil jeg vite hva de mener om saken, men før de sier hva de mener, vil jeg be dem overvære en slik sammenkomst, slik at de selv kan overbevise dem om hva som foregår. Samtidig får de anledning til å stille spørsmål til gutten. Jeg hadde fulgt hans beretning med stor oppmerksomhet. Hva skulle jeg svare? Jeg hverken visste eller forsto noe av den såkalte spiritismen. Jeg hadde riktignok lest noe i avisen av og til, det var beretninger om avsløring av medier og andre spiritistiske bedragerier, altså slett ikke noe fordelaktig. Og nå skulle altså jeg, som et seriøst menneske og dertil geistlig, begi meg inn på dette området og risikere å gjøre meg til latter. Det kunne jeg ikke. Fra et rent vitenskapelig standpunkt skulle jeg riktignok hatt lyst til å undersøke nærmere disse merkelige fenomenene jeg nettopp hadde hørt om, men bare hvis jeg hadde kunnet gjøre det alene på mitt eget kontor. Men å gå til private hjem og utsette meg for sladder, det ville jeg ikke. Derfor tilsto jeg åpent at jeg hverken hadde erfaring eller kunnskap på dette området, og at jeg derfor ikke kunne ha noen formening om det han hadde opplevd. Jeg hadde store betenkeligheter med å ta imot hans tilbud om å være til stede ved en slik sammenkomst. Jeg måtte ta hensyn til min sorte frakk og kunne ikke risikere å bli offentlig uthengt som spiritist. Det ville uten tvil straks bli kjent overalt at jeg deltok på disse sammenkomstene. Men mannen var ikke fornøyd med svaret. Her dreier det seg om en meget viktig sak som de, som geistlig og en offentlig person, må kjenne til. Etter mitt skjønn har de i det minste plikt til å undersøke saken. Og når de har undersøkt den objektivt og nøye, har de videre plikt til å gjøre dem opp en mening. De vil sikkert bli spurt om disse tingene mer enn en gang I livet. Hvem skal vi lekfolk be om forklaring, hvis vi ikke får den av våre geistlige ledere som vi stoler på vil si oss sannheten? Disse tingene kan likevel ikke lenger ties ihjel. Antallet spiritistiske sirkler øker fra dag til dag også I Tyskland. En finner dem på hvert større sted. Jeg vet godt at kirkene vil avfeie spiritismen som svindel og djevelsverk. Men dette spørsmålet ikke løst med det. Hvis de redd for ubehageligheter, så frykten ubegrunnet. Deres deltagelse I våre forsamlinger vil ikke bli kjent I offentligheten, for de få deltagerne alle personer som kan tie, og som vil unngå alt som kan skade dem. De kan altså trygt si ja. Jeg kunne ikke se bort fra riktigheten I denne tankegangen. Mannen hadde rett. Hvis vi geistlige, som skal og vil være folks ledere og lærere, avslår å undersøke sannhetsgehalten I slike foreteelser, hvem skulle da gjøre det? Hvem skulle ha større interesse av disse tingene enn nettopp de geistlige fra alle trosbekjennelser? For hvis spiritismen skulle vise seg å være virkelighet, så den av skjebnesvanger betydning for alle trosamfunn. Etter å ha nølt en stund, sa jeg meg derfor villig til å være til stede ved neste sammenkomst søndag kveld. De neste dagene var denne saken stadig I tankene mine. Jeg angret halvveis på at jeg hadde sagt ja, for de ubehagelighetene jeg kunne komme opp I, syntes større jo mer jeg tenkte etter. Jeg imøteså søndagen med spenning. Etter endt ettermiddags gudstjeneste reiste jeg til byen. På kontoret til hjelpeorganisasjonen ville jeg få unna et par saker som hastet før jeg gikk til møte. I jakkelommen hadde jeg en lapp med de spørsmålene jeg ville stille gutten om kvelden. De kunne bare besvares gjennom lengre utredninger. Det dreide seg om religionsvitenskapelige spørsmål. Jeg var selv ikke I stand til å besvare dem, jeg ville bare se hva gutten hadde å si til dem. På kontoret fant jeg et brev fra ham som hadde invitert meg til møte. Han skrev at sammenkomsten ikke ville være hos ham, som avtalt, men hos en annen familie med angitt adresse. Det var blitt ordnet slik. Jeg stusset over denne uventede forandringen. Jeg ble mistenksom. Ville man kanskje drive gjøn med meg? Jeg kjente ikke familien hvor vi nå skulle treffes. Kjente ikke engang navnet. Skulle jeg utsette meg for pinlig forlegenhet I en helt fremmed familie? Kanskje var det hele en felle de hadde lagt for meg. Jeg hadde bestemt meg, du går ikke. For at de ikke skulle vente forgjeves på meg, sendte jeg mannen beskjed med et bud. Det varte ikke lenge så kom han selv. Han ba meg komme likevel. Endringen kom ikke fra ham, men fra en kant som en måtte ta hensyn til. Kanskje var grunnen, at de kunne komme sammen mer ubemerket der enn hjemme hos ham selv. Så gikk jeg med. Klokken var 19:30 da vi kom frem. Jeg ble tatt vennlig imot av familien. Jeg merket at de gledet seg over at jeg var kommet. Da møtet først skulle begynne klokken 20, hadde jeg rikelig anledning til å prate med gutten, som allerede var kommet. Med en rekke spørsmål prøvde jeg å finne ut hva slags kunnskaper han hadde. Jeg fant ut at han ikke var noe annerledes enn gutter flest på den alderen, uten særlig skolegang klokken 20 begynte møtet. Vi var bare noen få. Jeg undret meg over at man ikke slukket lyset, for alt var fullt opplyst. Jeg hadde ventet at slike møter fant sted I mørket. Man begynte med en kort bønn, som en av deltakerne sa frem med stor andakt. Deltakerne ga I det hele tatt inntrykk av alvor og indre samling. Ikke før var bønnen avsluttet, så falt gutten fremover med et så plutselig rykk, og han pustet samtidig ut med et så voldsomt stønn, at jeg ble forskrekket. Han hadde falt på gulvet hvis ikke armlene på stolen hadde holdt ham tilbake. Etter et par sekunder ble han rettet rykkvis opp, som av en usynlig kraft, og ble sittende med lukkede øyne. Jeg følte at hjertet slo raskere I spent forventning til hva som ville komme. Guds fred, begynte han å vente seg straks til meg og spurte, hvorfor du kommet hit? Jeg var forundret over at han sa du til meg. Det ville gutten under normale forhold aldri ha sagt. Jeg kommet for å søke sannheten, svarte jeg. Jeg hørte om det som foregår her og ville selv undersøke om det dreier seg om sannhet eller bedrag. Tror du på Gud? Spurte han videre og tilføyde straks etter, vel, jeg vet at du tror på Gud. Men jeg vil stille deg et annet spørsmål, hvorfor tror du på Gud? Dette spørsmålet kom så uventet på meg at jeg ikke riktig visste hva jeg skulle svare. Jeg ble også forvirret, og I denne forvirringen svarte jeg så mangelfullt på spørsmålet hans at jeg slett ikke var tilfreds med svaret mitt selv. Jeg hadde ventet et bedre svar av deg, sa han rolig. Denne bebreidelsen virket som en knallhard ørefik på meg. Jeg var kommet for å avsløre det som foregikk her som svindel, og så satt jeg der skamfull allerede etter de første minuttene. 13. Vi vil komme tilbake til det spørsmålet du svarte så lite tilfredsstillende på senere en gang, sa han mildt. Og nå det din tur til å spørre meg. Jeg vil gi deg svar, så langt jeg har lov til. Du har jo skrevet opp en rekke spørsmål som du vil forelegge meg. Ta frem lappen din med spørsmålene. De tilstedeværende så forbauset på meg. for ingen hadde kjennskap til lappen. Mitt første spørsmål lød, hvordan har det seg at kristendommen ser ut til å ha mistet sin innflytelse på menneskene av i dag? Uten å nøle eller tenke seg om et øyeblikk begynte han å svare. Innskutte spørsmål og innvendinger som de tilstedeværende kom med i løpet av foredraget hans, svarte han på med forbløffende enkelhet og klarhet. Etter hva jeg hadde stenografert, sa han følgende, Kristi lære finnes ikke mer i sin helhet og heller ikke i sin opprinnelige renhet og klarhet i de dokumentene som overlevert til dere. Mange viktige avsnitt utelatt i det dere kaller det nye testamentet. Ja, hele kapitler blitt fjernet fra det. Det dere har igjen lemlestede avskrifter. Dere kjenner ikke den opprinnelige teksten, slik at ødeleggelsen av urteksten ikke kan avdekkes. De som har gjort dette, blitt straffet strengt av Gud. En av de tilstedeværende spurte hvem det var som hadde forgrepet seg på den hellige skrift på denne måten. Det ikke din sak å få vite det, var hans korte svar. Det må være nok for dere å vite at det har skjedd, og at Gud har straffet gjerningsmennene. Hva nytte har dere av å få vite navnene? Dere ville jo bare benytte det til å sette dere til doms over dem, og dere vet at dere ikke skal dømme deres medmennesker. Gud dømmer, det nok. Et brev til alle kristne menigheter fra apostelen Paulus også tilintetgjort. I dette brevet hadde han forklart utførlig alle de stedene i hans tidligere brev som hadde ført til misforståelser. Disse forklaringene lot seg ikke føye inn i den falske læren som senere hadde snekt seg inn i de kristne skrifter. Her avbrøt jeg og spurte når de første meningene, som avvek fra den riktige læren, hadde trengt inn i kristendommen. Han svarte, det skjedde i liten grad i det første kristne århundre. Du vet jo at det ikke var liten uenighet mellom de kristne menighetene allerede på apostlenes tid. Etterpå snek mange feilaktige menneskelige oppfatninger og menneskeskapt lovverk seg inn, som ikke stemmer overens med Kristi lære. Hvis dere hadde hatt den fullstendige og uforfalskede urteksten, ville mange byrde som lagt på dere av mennesker i religionens og kristendommens navn, bli tatt av deres skuldrer. Mange læresetninger som man krever at dere skal akseptere, selv om de virker umulige for forstanden, ville falle bort, fordi man ville innse at de var uriktige, og dere kunne trekke pusten som Guds frie barn. På samme måte føler millioner mennesker at mye av det som de kristne kirker lærer i dag, ikke kan være riktig. De holder fast ved det, utad, av ren vane, men noen indre virkning har det ikke, fordi erkjennelsen av en levende sannhet mangler. Men mange mennesker holder ikke lenger utad fast ved kristendommen av i dag. I stedet for å luke ut det som ikke rett, vender de hele kristendommen ryggen, inklusive troen på Gud, i det de mener at alt dette henger sammen, og det ille. Men den tid vil komme da menneskeheten vil få Kristi lære tilbake i sin fulle renhet og sannhet. På hvilken måte det skal skje, behøver dere ikke å vite ennå, men også det som blitt igjen av tekstene til det nye testamentet, blitt utsatt for endringer ikke få steder. De som skrev av, endret ord og setningsdeler, sløyfet et ord her, eller tilføyde et ord der. Dermed ble meningen fordreid, alt ettersom det passet til deres hensikter. For det meste ville de lage passasjer i Bibelen som skulle bevise de religiøse oppfatningene i deres samtid. Dermed grep de til forfalskninger. De var ikke alltid klar over hvor stor deres urett var. De trodde sågar at de gjorde religionen en tjeneste med det. Så ble folket ført på avveier, og mange føler det dypt til sitt indre at de ikke på rett vei, selv om de ikke har noen mulighet til å få klarhet i det. Det nødvendige følge av dette at en så fremmedgjort kristendom ikke kan ha noen fruktbringende virkning. For enhver tvil på sannheten hemmer sannhetens virkning. Tør jeg be deg nevne et sted i det nye testamentet, sa jeg beklemt, hvor meningen ble forfalsket ved at man endret eller utelot et ord. Det riktig nok ikke det rette tidspunktet nå, svarte han, hvor jeg ønsker å gå nærmere inn på disse forfalskningene. Jeg kommer til å gjøre det senere, når jeg forklarer Bibelen for dere i sammenheng. Jeg vil likevel imøtekomme ønsket ditt å angi to steder, et sted hvor et ord ble erstattet av et annet og et sted hvor et ord ble utelatt. Du kjenner uttrykket der apostelen Thomas roper, slik det står i Bibelen i dag, min Herre og min Gud. I virkeligheten brukte han det uttrykket som apostlene alltid brukte overfor Kristus, min Herre og Mester. Ordet Mester har man siden endret til Gud. Hvilken hensikt man hadde med det, vil jeg forklare dere ved en annen anledning. Et sted hvor et ord ble utelatt, slik at hele meningen ble forandret, vil interessere deg spesielt. Du katolsk prest. Du mener du har rett til å tilgi synder, hvor i det nye testamentet finner du bevis for at prestene skal ha fått en slik makt. Jeg anga stedet, hvem dere tilgir syndene, dem de tilgitt. Han korrigerte meg i det han gjeng av stedet og ordet, når dere tilgir andre synder, blir de tilgitt dem, og fortsatte, det ordet dere oversetter med dem, betyr på gresk også selv. Nå sto foran dette ordet selv i den opprinnelige teksten også ordet dere. Stedet lød altså i urteksten ordet, når dere tilgir andre synder, blir dere selv tilgitt. Du innser vel, hvordan meningen blitt fordreid ved å utelate ordet dere. Kristus sier her ikke noe annet enn hva han har sagt mange andre ganger, nemlig, dere skal tilgi deres medmennesker av hele deres hjerte for de feil og synder de har gjort mot dere, for at dere skal få tilgivelse av Gud for deres egne synder. Forlat vår skyld, som vi og forlater våre skyldnere. Det å tilgi er det vanskeligste dere gjør i deres liv. Derfor får dere i tillegg en spesiell hjelp av Gud. Kristus sier jo også samme sted, ta imot en hellig ånd. Hvis dere tilgir andre deres synder så blir dere selv tilgitt deres egne synder. Hvis dere derimot holder fast ved dem i deres hjerte, da holdes også deres synder fast, nemlig av Gud. Har du forstått det? Jeg svarte meget nedtrykt og ettertenksomt et svagt ja og tilføyde så, da har det etter din mening ingen hensikt at jeg, som prest, tar imot andre skriftemål, når jeg ikke kan gi noen synsforlatelse. Jeg måtte etter dette slutte med det. Det behøver du ikke, svarte han. For de kristne som tilhører din kirke, er av mening at de må bekjenne syndene sine for en prest for å oppnå synsforlatelse, så ta rolig imot bekjennelsen, slik embetet ditt foreskriver. For det er jo ikke noe galt, eller noe Gud har forbudt, å gjøre et annet menneske kjent med syndene sine. Men du må ikke tro at du i Guds sted kan tilgi dine skriftebarns synder. Din oppgave er bare å endre det syndige sinnelaget hos den som skrifter ved å belære, formane, trøste og oppmuntre, slik at han i sitt indre blir forvandlet og går hjem og i sine gjerninger viser seg som et annet menneske. Når skriftemål og synsforlatelse blir en ren vane, er det ikke bare verdiløst, men en vanhelligelse av tanken om forsoning med Gud. Ved dine spørsmål er jeg kommet bort fra temaet, som jeg nå vil fortsette med. Selv om mye i Kristi lære er utelatt med vilje eller direkte forfalsket i de avskriftene som er overlevert til dere, så er der likevel så mye korrekt igjen at menneskeheten ved å følge dette som er rett, kunne komme Gud nærmere. Men dessverre makter de ikke å skille det riktige fra det gale. Grunnlaget i Kristi lære er med hans egne ord, elsk Gud over alt annet og de neste som deg selv. Den som følger det, har oppfylt den kristne lov. Alle andre sannheter er bare tilføyelser til denne grunnsannhet og en rettesnor til hjelp i den enkeltes liv for å leve etter sannheten. Og nå kommer jeg til den siste årsaken til at kristendommen ikke lenger synes å utøve noen innflytelse på moderne mennesker, og den er ikke mindre viktig. Folket ser ikke at deres åndelige ledere lever i samsvar med den kristne lære, og det de selv sier i sine prekener. Det gjelder de geistlige i alle kristne kirker. Det finnes unntak, men de er forholdsvis sjeldne. Hvor er de geistlige som dere kunne stille ved siden av Kristus uten at de behøvde å rødme? Hvor mange er det som deler lidelse, fattigdom og nød med sine brødre og søstre? Menigheten er jo deres brødre og søstre. Tjener de dem i samsvar med Kristi bud, eller er det ikke heller maktutøvelse og utbytting? Gjør de noe gratis? Er det ikke så at mange tar betaling for å be for noen, og deres livsførsel ellers? Vel, jeg vil ikke si noe om det nå. Jeg vil en gang ta dette opp alene med deg. Med disse ordene snudde han seg til meg og fortsatte, du vil reise til dine slektninger i morgen. Denne reisen haster ikke. Bli her og kom tilbake i morgen kveld klokken 7:30. Da vil vi snakke sammen alene. Be altså denne gutten, som jeg snakker gjennom, så snart han kommer til seg selv, om at han kommer i morgen aften klokken 7:30. Så sluttet han i det han ba på et fremmed språk, løftet hendene til velsignelse og sa, vær velsignet i Guds navn, Guds fred. Etter denne hilsenen falt gutten fremover som i begynnelsen av møtet, åpnet øynene og så seg forundret omkring. Han kunne ikke forstå at det allerede var så sent. Han visste ikke noe om det som hadde hendt. Han sa at han følte seg som om han hadde sovet lenge og godt. Han følte seg meget frisk og vel. Da jeg ba ham om å være tilbake her neste kveld klokken 7:30, forklarte han at det ikke var mulig. De måtte gjøre ferdig et arbeid som hastet neste dag, og klokken ville sikkert bli 9 før han kunne komme hjem. Det hadde arbeidsgiveren hans bestemt allerede dagen før. Jeg bestemte meg likevel for å utsette reisen og gå dit neste dag til angitt tid. Da jeg gikk hjemover etter møtet, var det som om jeg våknet av en vond drøm. Månen kastet sitt sølvskinn over takene, og stjernene speidet så rolig i den klare natten. Men i meg steg tankene som himmelhøye flammer. Jeg følte at denne ilden allerede omringet de bjelkene som min tros byggverk hittil hadde hvilt på. Hvem snakket sant? Den religionen jeg selv tjente som prest, eller stemmen som talte gjennom denne gutten, eller kanskje var det gutten selv som tråklet alt sammen, og som oppførte en komedie for våre øyne, og gutten, fant han på dette helt av seg selv? Nei, det var utelukket. Å tro det var verre enn å akseptere all verdens trosbekjennelser til sammen. Jeg hadde nok lest noe om klarsyn, underbevissthet og tankeoverføring her og der, men heller ikke disse begrepene, anvendt på det foreliggende tilfellet, kunne jeg bruke. Derfor ville jeg rolig undersøke videre. Saken var for viktig for meg til at jeg bare kunne skyve den fra meg. Et tilbake var ikke mulig lenger for meg. Jeg måtte ha full klarhet. Kanskje brakte allerede det neste møtet meg et skritt videre. avgjørelsen. Etter en temmelig søvnløs natt søkte jeg neste dag å bli kvitt tankene som plaget meg, ved å arbeide hardt på kontoret i hjelpeorganisasjonen. Om kvelden, straks før 7:30, var jeg på ny i det hjemmet hvor gårsdagens møte hadde vært. Til min store overraskelse var også gutten allerede kommet. Han fortalte meg at arbeidsgiveren hans var kommet til ham i 4-tiden om ettermiddagen og sagt at han hadde ombestemt seg og utsatt kveldens overtidsarbeid til neste morgen. Jeg var alene med gutten. Da klokken slo 7:30, falt han i den uforklarlige tilstanden som dagen før, hilste på ny Guds fred, ga meg hånden og sa, «Jeg er glad du fortsatt med oss, for jeg har meget å si deg, men først må jeg fullføre det siste emnet jeg var inne på i går. Jeg sa jo at jeg bare ville snakke om det når vi var alene.» Og så begynte han å skissere et bilde av hvordan en stor del av geistligheten levde. Rystet og smertelig beveget hørte jeg på. Etterpå sa han til meg med stor vennlighet, «Nå kan du snakke ganske åpent og tillitsfullt med meg, for jeg vet at siden i går er alt hulter til bulter i ditt indre, og du finner deg ikke til rette lenger.» Jeg var så oppskaket at stemmen skalv da jeg svarte, «Du har rett. Tankene mine virvler om hverandre. Jeg vet ikke hva jeg skal mene om alt sammen. Vær så snill og forklare meg alt.» Og si meg fremfor alt hvem du er, og hvordan det er mulig at vi snakker sammen gjennom denne gutten. Du gjør rett når du først spør meg hvem jeg er, for dere skal fremfor alt undersøke om åndene som snakker til dere, er av Gud, slik at dere ikke blir ofre for onde ånder som ødelegger dere legemlig og åndelig, som ikke sier sannheten, men lyver og derved fører dere i avgrunnen. Jeg sverger ved Gud at jeg er en av Guds gode ånder, og den av de høyeste. Behold navnet mitt for deg selv, og så nevnte han navnet sitt. Det er jeg som har ført deg hit. Jeg vil opplyse deg på oppdrag fra Gud, og du lærer videre til dine medmennesker. Jeg visste ikke hvordan det var fatt med meg, og hva som skjedde med meg. Jeg vil begynne, fortsatte han, med å forklare deg hva som foregår her. Du mener vel at det må være noe ganske nytt og uhørt, det du iakttar her. Men dette er så gammelt som menneskeheten selv. Fra de første mennesker og til i dag har åndeverdenen satt seg i forbindelse med menneskene. Den gode åndeverden og riktig nok også den onde. Du har jo ofte nok lest i de gamle skriftene som dere kaller det gamle testamentet, at Gud har snakket til menneskene. Gud snakket til Adam, til Kain, til Abraham, Isak, Jakob, til Moses og mange andre. Hvordan tror du det foregikk? Gud er jo en ånd, men en ånd har ikke en fysisk munn og fysiske stemmebånd, slik at han kan snakke på menneskevis. Hvordan snakket Gud altså til disse menneskene? Jeg vet ikke, var mitt korte svar, og hvordan forklarer du tilsynekomsten av de tre mennene hos Abraham? Han visste at det ikke var mennesker, men Guds sendebud. Likevel ga han dem å spise og forhandlet med dem om tilintetgjørelsen av byene Sodoma og Gomorra. Hvordan forklarer du deg hvordan dette foregikk? Jeg kunne ikke svare noe. Alt dette hadde jeg vel lest og undervist skolebarna om 100 ganger. Men hvordan den kontakten mellom ånder og mennesker som Bibelen forteller om, foregikk og kom i stand, det hadde jeg aldri hørt noe om og heller ikke tenkt over selv. Han fortsatte å eksaminere meg om disse tingene, men jeg kunne ikke svare riktig på noe. Du vet at dere mennesker har forskjellige måter å sende meldinger på til dem som er langt borte. Dere skriver brev til dem, telefonerer eller telegraferer, og nå benytter dere til og med eterbølgene i radioen. Så har også åndeverdenen, som er atskilt fra dere ved materien, forskjellige midler til å komme i forbindelse med dere, slik at dere kan oppfatte det. Men nåtidens mennesker tenker ikke over disse tingene. Dere leser alt sammen, men det forblir en død lesning. Ta den mektige beretningen om Moses. Der finner du at Herrens engel taler ut av den brennende tornebusken, at Gud gir Moses anvisninger dag for dag, hva han skal gjøre, at Herrens engel drar foran Israels folk i en skysøyle og snakker ut av denne, at Moses spør Gud så ofte han vil, og at Gud svarer ham, men også folket kunne spørre Gud. De gikk til åpenbaringsteltet utenfor leiren, hvor Moses tjener Josua stadig måtte være til stede, og som derfor ikke hadde lov til å forlate teltet. Tenk nå etter, hvorfor den unge Josua alltid måtte være i teltet. Hang det kanskje sammen med at de stilte spørsmål til Gud? Svaret slo som et lyn ned i tankene mine, og jeg sa heftig, det forholdt seg vel med Josua som med denne gutten. Åndeverdenen benyttet vel Josua den gang som du benytter kroppen til denne gutten for å snakke med meg. Du har forstått det rett, sa han. Men du må merke deg at det i de sjeldneste tilfeller var Gud selv som talte, når det i Bibelen står at Gud talte, for Gud taler som regel gjennom sine åndelige sendebud. Du bør heller ikke tro at åndeverdenen alltid benytter et menneske når den vil tale til dere. Åndene har mange midler til å gjøre seg forståelig for dere. Slik finner du at Gud snakket gjennom skysøylen. I svært mange tilfeller ble forbindelsen med åndene mulig for enkelte mennesker ved at de fikk klarsyn og klarhørsel. Guds samtale med Adam og Eva, og også med mange andre gjennom tidene, foregikk ved klarhørsel. Så fantes enda en måte å spørre Gud på som israelittene ofte benyttet. Det var brystskjoldet på drakten til ypperstepresten. Det ble derfor kalt orakelskjold. Jeg vil siden en gang forklare deg inngående om den nøyaktige forløp ved denne måten å spørre Gud på, men denne forbindelsen med ånder fant ikke bare sted i det gamle testamentet, men i like stor grad i det nye testamentet. Alle evangeliene og især apostlenes gjerninger inneholder et stort antall fortellinger om ånder som gir seg til kjenne. Kristus hadde jo selv bestemt lovet alle dem som antok troen at han ville sende dem Guds ånder. Det som foregikk i gudstjenestene til de første kristne, og som dere i dag ikke kan forklare lenger, var intet annet enn en konstant forbindelse med åndeverdenen. Åndene talte gjennom en deltaker i et fremmed språk, gjennom en annen i deres eget språk, en tredje ga de kraft til å lege syke, og atter andre ga de ulike gaver, avhengig av hvordan den enkelte egnet seg for disse gavene som redskap for åndeverdenen. Den gang var dette noe dagligdags og ble betraktet som selvfølgelig. Denne forbindelsen med åndene sluttet ikke med den første kristne perioden, slik man søker å fremstille det fra kirkelig hold. Tvert imot består den, og kommer den til å bestå til alle tider. For dette er den eneste veien til sannheten. Det avhenger riktig nok av menneskene selv om de vil komme i forbindelse med Guds ånder eller ikke. Også blant de første kristne hendte det at den gode åndeverden samkvem med menneskene nesten tok slutt. Det var de tider da menneskene fjernet seg fra Gud. Til tross for de mange gudshusene dere bygger, er også menneskene i dag for en stor del kommet bort fra Gud og ligger under for det onde. Hvis nåtidens mennesker igjen kommer Gud så nær i sitt indre som det var tilfelle i det gamle forbund og i den første kristne tid, da vil alt det som synes så underlig for deg, og som dere har hørt om fra hine tider, igjen inntreffe. For det er den samme Gud nå som den gang. Han er i dag nøyaktig like glad i sine skapninger som den gang og kjenner ingen persons anseelse. Med disse generelle opplysningene får det være nok for i dag. Du vil etter hvert bli undervist nøyere om enkelthetene i åndene samkvem med dere mennesker, hvis du er villig til å la deg belære og til å påta deg den oppgaven som er tiltenkt deg. Du vil ikke bli tvunget. Du har din fri vilje. Du kan ta imot det som blir tilbudt deg, og vitne for sannheten, eller avvise den og gå din vante vei videre. Hvis du er rede til å ta imot, vil du riktig nok måtte bringe store jordiske offer. Du kommer til å bli forfulgt for rettens og sannhetens skyld, men du vil finne fred. Avslår du derimot denne gaven Gud tilbyr deg, så må du selv bære ansvaret. Avgjør selv slik, eller slik. Du skal ikke ta imot alt dette blindt, men du skal undersøke om det er sannheten eller et narrespill fra det onde side som blir fremført for deg. Du skal ikke slå deg til ro med det du hører fra meg. Du skal også samle erfaringer om dette ved egne anskuelser, uavhengig av det som møter deg her. Derfor vil jeg til slutt be deg, velg ut noen personer fra din egen menighet som ikke vet noe om slike ting. Kom sammen med dem til bønn og skrifttolkning en gang i uken til avtalt tid, slik det var bruk blant de første kristne, og pass nøye på det som da vil inntreffe. Da vil du ha anledning til å sammenligne det du opplever der, med det du ser og hører her. Innrett deg dessuten slik at du er her hver søndag kveld klokken 20, slik at jeg kan fortsette undervisningen. Jeg er gjerne rede, sa jeg, til å komme hit om søndagen så ofte det er mulig for meg. Derimot kan jeg ikke få meg til å velge ut noen personer til slike møter blant de enkle landsens folkene oppe i sognet mitt. Det ville vekke en slik oppsikt i den lille landsbyen at jeg ikke kan forestille meg følgende. Dessuten vet jeg heller ikke hvem jeg kunne ta ut til det. Hvis du bare ville bestemme deg for å gjøre det, da ville alt annet bli sørget for, svarte han på innvendingene mine. Du må ikke gjøre det. Du står helt fritt. Men jeg vil likevel råde deg til å gjøre det, og nå vil jeg slutte. Som dagen før løftet han hendene til velsignelse og sa, Gud bevare deg og gi deg kraft til å utføre hans vilje. Amen, Guds fred. Så sank gutten forover igjen og kom til seg selv etter få øyeblikk. Han visste ingenting om det som hadde foregått. Alle mine forsøk på å finne en naturlig forklaring på det som skjedde, måtte jeg stadig forkaste, da de ikke strakk til. De klarte ikke engang å gjøre en liten del av det jeg hadde opplevd. Forståelig, det som i mitt indre grep meg mest, jeg kunne nesten si med uimotståelig kraft, var den stille klarhet og overbevisende konsekvens i dette som jeg her hørte for første gang. Bare sannheten kunne virke slik. Denne virkningen kunne jeg ikke unndra meg, selv om jeg hadde forsøkt. Så mye av det i Bibelen som jeg ikke hadde forstått tidligere, var nå klart for meg. I tillegg sto jeg bare ved begynnelsen. Jeg var blitt lovet en fullstendig opplysning om alle sammenhenger. Jeg kunne bare ta imot det som ble tilbudt meg. Ja, mer. Jeg skulle ikke være fornøyd med det jeg hørte her. Jeg skulle også øse av en annen kilde, uavhengig av denne, for ikke å ta feil av veien. Jeg skulle sette meg sammen med enkle, uerfarne mennesker fra landet som ikke hadde noen anelse om spiritismen. Vi skulle ha en slags gudstjeneste i mitt eget prestegjeld, slik som de første kristne, fjernt fra enhver fremmed innflytelse. Skulle jeg virkelig våge det, hva ville folk si? Jeg merket hvordan følelsen av menneskefrykt kom opp i meg. Ville ikke mine egne sognebarn se på meg som sinnsforvirret, hvis jeg gjorde den slags, og ville det ikke koste meg stillingen min, hvis min geistlige overordnede fikk nyss om det, det raste en voldsom kamp I meg, hva skulle jeg bestemme meg til, for jeg følte at jeg måtte bestemme meg nå, jeg har aldri I mitt liv bedt så inderlig til Gud som I disse dagene, endelig bestemte jeg meg for å følge anvisningene jeg hadde fått, selv om det skulle koste de største personlige offer, ja stillingen min og min økonomiske eksistens, så var altså avgjørelsen tatt. Etterpå ble jeg helt rolig I mitt indre, og med stor tillit så jeg frem til det som ville skje, bekreftelse av sannheten, men dere tilhører dem som ble salmene menøvet med den åndelige sannhet av den hellige og derfor innført I hele sannheten. Uten å ta hensyn til de truende følgende hadde jeg bestemt meg for å lete opp noen mennesker I mitt eget prestegjeld, for å holde møte med dem, slik jeg hadde vært med på det I nabobyen. Hvem jeg skulle ta ut, visste jeg ikke. Det var jo blitt sagt at alt ville bli tilrettelagt så snart jeg var rede til å gjøre det, og slik skjedde det også. Jeg behøvde ikke søke ut folkene. Vi ble ført sammen på en merkelig måte, uten at jeg bidro til det. I sognet mitt hadde jeg en syk kvinne som var delvis lammet. Jeg besøkte henne flere ganger om uken. Hun hadde en gift søster som også bodde I sognet mitt, og hun hadde fire barn I alderen fra 20 til 28 år, tre sønner og en datter. En kveld satt jeg hos den syke og pratet med henne. Da kom en av hennes søstersønner og spurte om moren ikke var der. Han fikk til svar at moren hadde vært der, men var gått for å ordne noe. Hun ville være tilbake om få minutter. Gutten satte seg for å vente på moren. Ikke lenge etter kom moren, og nesten samtidig hennes to andre sønner som kom for å hente broren. De hadde avtalt med noen kamerater å møtes hos en bestemt familie samme kveld. Et par minutter etter kom også datteren inn. Hun var sykepleier og ville spørre meg om det var nødvendig med nattevakt hos en syk. Så var vi altså samlet, syv personer. Plutselig brakte en av sønnene samtalen inn på prekenen min fra sist søndag, hvor jeg hadde lest et avsnitt av Bibelen som var helt ukjent for dem, og så forklarte jeg utførlig disse skriftsteder for dem som satt rundt meg. Alle hørte etter med største oppmerksomhet. Da jeg var ferdig, mente en av sønnene at han ville være glad, hvis han oftere hadde anledning til å få klarhet I det ene og det andre I Bibelen. Jeg sa at jeg gjerne var villig til å komme sammen med dem oftere her hos den syke tanten deres og svare på spørsmål. Slik var jo også de første kristne kommet sammen I hjemmene sine for å drøfte religiøse spørsmål. De var alle sammen glade og enige I forslaget mitt, og vi avtalte straks kveldene for disse møtene. Vi hadde allerede kommet sammen flere kvelder uten at noe uvanlig hadde hendt. Vi begynte med bønn, ga hverandre så hendene og henga oss noen minutter pause til indre samling. Så leste vi høyt fra Bibelen og forklarte og snakket om det vi hadde hørt. Dessuten svarte jeg på de spørsmålene de stilte meg. Vi tenkte også over hvordan vi kunne bringe hjelp til de nødlidende I våre nære og fjernere omgivelser. Jeg var forundret over hvor dypt alvorlig især de tre brødrene tok saken. Og ikke bare jeg, men også moren deres la merke til noe underlig. Ansiktsuttrykket til de tre guttene hadde forandret seg, var blitt edlere og vakrere. Selv for fremmede var dette påfallende. En av dem bekjente også at han ikke riktig visste hva som foregikk inne I ham. Når han var ute på jordet og arbeidet, ble han stadig, av en indre stemme, minnet om å takke og prise Gud. Tidligere hadde han aldri hatt slike tanker, og hvis han med sitt bråsinte temperament en gang ga etter for sitt raseri, så falt det ham straks så tungt for brystet at han øyeblikkelig måtte stanse arbeidet for å be Gud om tilgivelse for den feilen han hadde begått. Først da kunne han arbeide videre med lett hjerte. Før hadde han gjort denne feilen mange ganger om dagen uten å føle noe besvær. Det var det samme jeg selv hadde opplevd dagen etter at jeg hadde vært med på det første møtet I nabobyen. Feil og forsømmelser som jeg ikke hadde lagt merke til før, brente som ild I min sjel. På vårt fjerde møte hadde jeg forklart et bibelsted. Jeg utla dette stedet slik som alle andre kristne bibelfortolkere. En annen måte å forklare det på kjente jeg ikke. Før jeg var ferdig, ble en av guttene grepet av en uforklarlig opphisselse. Han så på meg med merkelig glinsende øyne, og jeg merket hvordan han prøvde å sette seg til motverge mot noe I sitt indre. Plutselig vendte han seg til meg mens en skjelving for gjennom ham, jeg kan ikke annet. Jeg må si dem at forklaringen deres feil. Jeg blir tvunget til å komme med den riktige utlegningen. Og så lot han oss høre det han ble inspirert til å si, som utlegning av bibelstedet. Det var så klart og innlysende at det ikke var mulig å tvile på dets riktighet, hverken for meg eller de andre. Vi var ikke kommet oss av forbauselsen før den samme gutten sa, «Jeg må skrive. Hva vil du skrive?» spurte jeg. «Jeg vet ikke, men en uimotståelig kraft tvinger meg til det. Gi meg papir og blyant.» Han fikk begge deler, og straks skrev han med stor hastighet en folio, sidefull. En bokstav fulgte den neste uten at ord og setninger var skilt fra hverandre. Som underskrift stod til slutt ordet Celsior. Arket inneholdt en opplysende meddelelse som var viktig for oss. Gutten spurte meg hva ordet Celsior skulle bety, og jeg forklarte at det var et latinsk ord som betød noe slikt som den høytstående eller en høytstående. Jeg spurte gutten hvordan han følte det han nettopp hadde opplevd. Han svarte at han ikke fant de riktige ordene til å uttrykke seg. Han hadde stått under innflytelse av en makt så stor at han ikke kunne stå imot. Han hadde riktig nok stått imot med alle krefter da han måtte si at bibelforklaringen min var gal, for han var selvfølgelig overbevist om at utlegningen min var riktig, men han var blitt tvunget til å snakke og etterpå også til å skrive. Han hadde følt det som om hans egne tanker var blitt tatt fra ham og erstattet av andre. Han visste at han skrev. Han hadde også visst om innholdet i hver setning, men bare så lenge han uttalte eller skrev den. Når en setning var ferdig, hadde han ikke noen som helst erindring om den. Den følgende setningen hadde utfylt oppmerksomheten fullstendig, og han var blitt tvunget til å uttale eller skrive den med de ordene som inspirasjonen ga ham. Mens han skrev, hadde han ikke kunnet ense hverken bokstaver, rettskrivning eller tegnsetting. Da han var ferdig med bibelutlegningen og med å skrive, visste han ikke om innholdet mer, slik at det hadde vært umulig for ham å gjenta det han hadde sagt og skrevet. Vi var ennå opptatt av å snakke om det som hadde skjedd, da en av de to brødrene han sa at han ikke kunne være med på møtene lenger, for han klarte ikke å holde hodet rolig lenger. Det dreide seg frem og tilbake mot hans vilje. Han hadde forsøkt å stå imot, men uten resultat. Jeg hadde også lagt merke til at hodet hans dreiet seg frem og tilbake, det samme hadde hans mor gjort. Hun så på meg, engstelig og med spørrende blikk. Jeg beroliget dem og sa at de ikke behøvde være redde, for det vi gjorde kunne ikke være av det onde. Vi forsto riktignok ikke ennå hva som foregikk her, men det ville utvilsomt snart bli klart for oss. Lignende ting hadde også forekommet i forsamlingene til de første kristne, og som bevis leste jeg kapittel 14 i det første korinterbrevet for dem og forklarte det så godt jeg den gang kunne. Aftenens hendelser var like nye for meg som for de andre. I møte med gutten fra nabobyen hadde jeg jo bare opplevd at en ånd snakket igjennom et fullstendig bevisstløst menneske, at en ånd også kunne bruke et menneske ved full bevissthet som verktøy, og det til å snakke og skrive, det hadde heller ikke jeg noe kjennskap til den gangen, og det var fullstendig uklart for meg hva som foregikk med gutten som satt og beveget hodet. Jeg var derfor glad over å kunne be om forklaring på disse tingene i møte i nabobyen neste søndag. Der fikk jeg følgende svar, vær ikke urolig selv om du ikke får full klarhet på alle punkter med en gang. Til det er saken alt for ny for deg, og du mangler de riktige begrepene for mye av dette. Men etter hvert vil alt bli forståelig for deg. Det forholder seg jo på lignende måte med de oppfinnelser og oppdagelser dere gjør. Først ser man på den nyoppdagede sannheten som umulig og oppdager den som ikke helt normal. Men etter noen år er den samme oppdagelsen anerkjent og sett på som selvfølgelig. Hvem kunne vel, for 100 år siden, gjort seg noe begrep om nåtidens fly, om telefon, telegraf, for ikke å snakke om radio. Hvis noen hadde sagt den gang at det ville komme en tid hvor man kunne fly i luften, snakke med fjerne steder og høre en konsert som fant sted mange 100 timers reise borte fra i sin egen stue, så hadde man ikke tatt ham alvorlig, og nettopp deres lærde ville ha uttalt seg mest mot disse mulighetene. Nå sier man deg, og du opplever det selv, at åndeverdenen kan tre i forbindelse med menneskene så snart de nødvendige forutsetningene er oppfylt. Det store flertall tror ikke på det og holder det for umulig, akkurat slik de før mente at mye av det som i dag er virkelighet, var umulig. Heller ikke deres lærde vil innrømme at åndeverdenen kan gripe inn i livene deres på en sansbar måte. Og likevel skjer det tusenvis av hendelser også i dag som deres lærde ville kunne godta som ugjendrivelige fakta, sågar som fakta som bare kan forklares som inngrep av åndeverdenen. Deres lærde prøver riktignok å finne andre årsaker til disse hendelsene, og forventer av dere at dere skal tro det mest utrolige og fornuftstridige for å forklare disse kjensgjerningene menneskelig, bare for ikke å bli tvunget til å anta eksistensen av en åndeverden og et hinsides. Noen av dem gjør det fordi de benekter et liv etter døden, andre fordi de som vitenskapsmenn ennå ikke er blitt modige nok til å hevde at åndene kan gripe inn, enda de er overbevist om det i sitt indre. De er redde for at deres vitenskapelige anseelse kan lide under det, men den tiden vil komme da også deres vitenskap vil måtte bekjenne at både den gode og den onde åndeverdenen griper inn i deres liv og skjebne på en mangfoldig synlig og følbar måte. Du må derfor ikke undre deg over at du i dag ikke blir ansett som normal så snart du erklærer at du har snakket med en ånd. Det forundrer meg riktignok at også trosamfunnene deres avslår å tro at åndeverdenen griper inn og står i samkvem med mennesker i dag, eller hvis de innrømmer det, at de da påstår at det bare kan være den onde åndeverden som gir seg til kjenne. Det er ganske tåpelig å innta et slikt standpunkt. Hvis det ikke kan komme ånder til dere i dag, så var det heller ikke mulig før i tiden. Da må også alle beretningene i Bibelen som handler om samkvem med ånder, henvises til sagnenes verden. Og hvis det bare er onde ånder som gir seg tilkjenne i dag, så var det også før bare onde ånder, og dermed ville alle religionene som har sitt grunnlag I det gamle testamentet falle sammen, for de påstår jo å ha fått sine religiøse sannheter og lover gjennom ånder, men hvis det før var gode ånder som kom til menneskene, så kan det ikke tenkes noen grunn for at de ikke skulle komme nå heller. Det den samme Gud som sendte de gode åndene den gang, og som sender dem I dag, slik som han den gang ville føre menneskeheten på den rette veien, slik vil han det også I dag. Eller mener dere kanskje at dere ikke har bruk for undervisning og veiledning av Guds ånde lenger? Mener dere kanskje at dere bedre og klokere enn menneskene I gammel tid, og I besiddelse av den fulle sannhet? 25. Det du har opplevd I sognet ditt, en bekreftelse på det du får høre av meg. Du kommer til å oppleve mye mer. Vær ikke engstelig på grunn av den ene gutten som ikke kan holde hodet til ro lenger. Det blir arbeidet med ham, og du skal se med egne øyne hvordan de forskjellige mediene blir utdannet. Ordet medium betyr verktøy. Medier altså mennesker som blir benyttet som verktøy av åndeverdenen for å gjøre et samkvem med menneskeverdenen mulig. Dyr kan også være medier, men de ser vi foreløpig bort fra. Når mennesker skal tjene åndeverdenen som verktøy, behøver de en utdannelse som åndeverdenen sørger for. Den av kortere eller lengre varighet alt etter de ulike personene og fremfor alt etter den hensikt de skal tjene. Så snart tiden inne, vil jeg undervise deg inngående om de forskjellige typer medier og om enkeltheter ved deres utdannelse. I dag sier jeg bare det som nødvendig for at du skal forstå det som skjer I de neste møtene oppe I sognet ditt. Der har du I øyeblikket to typer medier under utdannelse som åndeverdenen arbeider med. Det ene et såkalt inspirasjonsmedium. En ånd inngir ham bestemte tanker med en slik kraft at mediets egne tanker blir fortrengt, og han fullstendig I åndens vold. Mediet mottar ikke bare tankene, men ånden tvinger ham også til å si dem frem eller skrive dem ned. Samtidig mediet ved full bevissthet. Ditt inspirasjonsmedium må utdannes videre, slik at evnen til å ta imot åndeverdenens inspirasjon blir mer fullkommen. Mangt som ennå står hemmende I veien, må bort. Hva det forstår du ikke ennå, men siden vil det bli klart for deg. Det andre mediet, som ennå ikke har trådt I virksomhet, I første fase av sin utdannelse. Det den gutten som ikke kunne holde hodet rolig på det siste møtet, og som derfor ble engstelig. Han vil bli et talemedium. Hans egen ånd vil bli trengt ut av kroppen, og en fremmed ånd vil ta ham I besiddelse og tale gjennom ham. Vi kaller denne tilstanden for transe. Denne tilstanden har flere ulike nivåer, alt ettersom medies ånd bare delvis, eller helt atskilt fra kroppen. Hvordan medies ånd blir løst fra kroppen, vanskelig å forstå for dere, men det vil bli forklart utførlig en annen gang. Det riktig nok ikke vakkert å se på hvordan et full, transe medium eller et dyp, transe medium blir utdannet, men den nødvendig å foregå etter evige lover. Det best at medies mor foreløpig blir borte fra møtene, slik at hun ikke uroer seg unødig over det hun ser. Utdannelsen av mediene en viktig og hellig ting. Dere skal derfor be mye for mediene på møtene deres og be Gud om kraft og hjelp, slik at alt skjer I samsvar med Guds vilje, at mediene blir gode verktøy for det gode, og at de forblir trofaste mot Gud. 26. Disse meddelelsene var nødvendige for deg I dag, slik at du forstår så noenlunde hvordan mediene dine blir utdannet, og slik at du ikke blir urolig over det du opplever med dem. Det jeg hadde fått vite om hvordan mediene I sognet mitt ble utdannet, slo til på alle måter. Utdannelsen av gutten, som var betegnet som inspirasjonsmedium, gikk raskt. Han fikk meddelt omfattende innsikter I de viktigste sannhetene som han skrev ned. De inneholdt noe som var helt nytt for meg, og som for størstedelen sto I motsetning til det gutten selv hadde trodd hittil og også til det som jeg hadde forkynt som sannhet. Det kunne altså I dette tilfellet ikke være tale om hverken underbevissthet eller tankeoverføring som mange prøver å forklare slike ting med. Tankeoverføring kom heller ikke av den grunn på tale, fordi inspirasjonsmediet ikke lenger skrev på møtene, men alt sammen hjemme, uten at noen var til stede. Gutten satte seg aldri ned for å skrive av seg selv. Den samme uimotståelige makten som hadde grepet ham første gangen, tvang ham hver gang og bestemte også tidspunktet. Plutselig en gang, tidlig på morgenen, før det var tanke om å stå opp, ble han vekket og oppfordret til å stå opp og sette seg til å skrive. Han brydde seg ikke om denne oppfordringen, for han tenkte at det ennå var alt for tidlig å stå opp. Da følte han hvordan han ble dratt ut av sengen med makt og lagt ned på gulvet. Grepet av angst sprang han opp og satte seg til å skrive. Han skrev en vidunderlig redegjørelse om frelsen som ikke på noe punkt stemte overens med det en katolikk visste om dette, og som heller ikke finnes noe sted beskrevet på samme måte. Likeledes skrev han, den enkle gutten fra landet, en avhandling om den hellige skrift, som inneholder fullstendig nye sannheter. Ikke bare innholdet, men også setningsbygningen hans, var slik at han aldri hadde kunnet klare å skrive det av seg selv. Han skrev følgende avhandlinger I prosa, sjelens åndeliggjørelse, Guds nåde, hva har din frelser gjort for deg, vår, sommer, høst og vinter, innhøstningen, natten, bønnfall Herren, den hellige skrift, barnekjærlighet, den dødeliges død, slik som alt han skrev I prosa, bare handlet om Guds sannheter, så gjaldt det samme for diktene hans, heltenes kallelse, skapelsens tale, heil unn hosanna, på Guds veier, Guds hjerter og hans flokk. Den sterkeste, slik kaller din skaper, brons utdannelse til talemedium tok lengre tid. Synet av de legemlige tilstandene han gjennomgikk, var ofte til å bli engstelig over. Jeg var derfor glad over å ha fått vite det på forhånd, ellers hadde jeg vel knapt hatt mot til å holde ut til slutt. Jeg hadde bedt moren om å bli borte fra møtene inntil videre. Etter at han var ferdig utdannet, falt han I den tidligere nevnte transe, tilstanden på samme måte som jeg hadde sett det med talemediet I byen. Åndevesenet som snakket igjennom han for første gang, kom med hilsenen, Gud med oss. Så sverget han ved Gud at det var en god Guds ånd og nevnte navnet sitt. Gjennom denne ånden fikk jeg mangfoldige anvisninger og belæringer som alle stemte overens med det jeg hadde fått vite gjennom inspirasjonsmediet I sognet mitt og fremfor alt gjennom mediet I byen. I denne forbindelse var to ting I øynefallende, for det første kunne jeg konstatere en rangforskjell mellom den ånden som snakket gjennom talemediet I sognet mitt og den ånden som brukte mediet I nabobyen. For mange ganger, når jeg stilte et meget viktig spørsmål til ånden som snakket gjennom mediet I sognet mitt, avslo han å svare med følgende bemerkning, det ikke mitt oppdrag å svare på det, men spør ham, ved ordet ham bøyde han seg dypt. Med ham mente han den ånden som hadde gutten I byen som medium. Første gang han henviste meg til denne ånden, spurte jeg om han kjente ham. Jeg kjenner han, svarte han kort og bøyde seg dypt igjen. Det var ikke lett for meg å forstå at ånden som snakket igjennom min bondegutt, ikke hadde lov til å svare på spørsmålene, like godt som ånden som hadde gutten I byen som medium. En dag spurte jeg derfor sistnevnte om grunnen. Han forklarte meg at det forholder seg på samme måte I åndeverdenen som blant oss mennesker. Når et sendebud blir sendt til en eller annen med et bestemt oppdrag, så skal han bare utrette det som ble pålagt ham og ikke noe annet. På samme måte hadde han selv, på oppdrag fra Gud, rett til å svare på alle spørsmålene mine, hvis han fant det nødvendig eller nyttig å svare. Ånden som snakket igjennom talemediet I sognet mitt derimot, hadde ikke et så vidtgående oppdrag. Denne hadde derfor plikt til å henvise meg til ham I alle de spørsmål som han selv ikke hadde lov å svare på. For denne ånden var underordnet ham. Enda en forskjell la jeg merke til. Det var alltid samme ånd som snakket igjennom mediet I byen, mens også andre åndevesener trådte inn I mediet I sognet mitt. Riktignok hadde den høye ånden som snakket igjennom ham, hele tiden ledelsen. Han kom alltid med hilsenen, Gud med oss og kunne kjennes igjen på sin sarte stemme og på den spesielle måten å uttrykke seg på, som var egen for ham. Ved møtene I sognet mitt kom han også alltid først. En dag spurte jeg han om grunnen til at det alltid bare var en og samme ånd som snakket igjennom mediet I byen, mens det mediet han benyttet, også brukte andre ånder som redskap. Til dette svarte han, ånden som snakker igjennom mediet I byen, fikk tildelt dette mediet for seg alene for å oppfylle en bestemt oppgave. Derfor får ikke andre åndevesener adgang til dette mediet. Det mediet som jeg snakker gjennom, riktignok også utdannet for meg. Men det Guds vilje at også andre ånder, gode og onde, høytstående og lavtstående, kan meddele seg gjennom dette mediet. På den måten skal du få anledning til å lære å kjenne de forskjellige sorterånder. Ved det de sier og gjør, skal du kunne bedømme deres tilstand I det hinsidige. Fremfor alt skal du få et begrep om den veien de lavtstående åndene har å gå inntil din med fullendelsen. Det av største viktighet for deg å personlig oppleve åndeverdenen, slik den viser seg gjennom mediene. Det øker din innsikt på dette området atskillig bedre enn en muntlig undervisning ville kunne tilgjøre. De åndene som gir seg til kjenne gjennom dette mediet, vil likevel ikke komme og gå etter eget forgodtbefinnende. De underordnet en kontrollånd som bestemmer hvilke ånder som kan gå inn I mediet, og hvor lenge de får lov til å oppholde seg der. En slik kontroll der ved alle medier som tjener som redskap for det gode. Det samme gjelder for alle forsamlinger, hvor samkvemmet med åndene foregår slik Gud vil ha det. Der hvor denne kontrollen mangler, opplever dere ikke noe virkelig vakkert og godt. For de gode og høytstående åndene mangler, de inntreffer bare der hvor alt foregår etter den orden Gud har bestemt, og hvor en Guds ånd holder orden. Denne kontrollen mangler ved de fleste spiritistiske møtene I dag, og derfor disse møtene tomleplass for den lavtstående åndeverden. Til å begynne med vil jeg meddele deg på forhånd hvilke ånder som går inn I mediet, og hvordan du må forholde deg overfor dem. Siden vil du selv kunne skille dem fra hverandre og vite hva du skal gjøre I hvert enkelt tilfelle. Og slik skjedde det. Det var et stort antall ånder som benyttet talemediet I sognet mitt. Det kom høytstående ånder som trådte inn og lovpriste Gud, som ga oss viktig belæring, og som ga Guds velsignelse ved avskjeden. Sterkt lidende ånder meldte seg også. De tryglet ofte om hjelp I rystende ordelag og ba oss om å be med dem. Mange ganger snakket de I et fremmed språk som vi ikke forsto, og de var svært ulykkelige over at de ikke kunne gjøre seg forståelige for oss. Så kom lavtstående ånder som forbannet seg selv og sin skjebne, og som skjelte oss ut på det skammeligste og hånet alt som høyt og hellig. Når vi oppfordret dem til å be til Gud med oss, avslo de med spott og hat. Nødde vi dem til å uttale Guds navn, trådte de straks ut av mediet. Tallrike var de åndene som overhodet ikke visste at de var skilt fra kroppen gjennom døden. De trodde de ennå var på jorden og utførte sin gjerning som den gang de var mennesker. Det var de såkalte jordbundne ånder. Det skrekkeligste opplevde vi da åndene til forbrytere kom. De var alltid tilbake på åstedet for sin forbrytelse og opplevde på nytt scenene som utspilte seg da de utøvet ugjerningen. Det var som en film som stadig gjentok seg. Ånden til morderen holdt stadig på å forberede og utføre mordet i alle detaljer, uttrykte i ord tankene og følelsene i disse skrekkelige timene så det fikk oss til å gyse. Han så offeret fremfor seg, og offeret så på ham hele tiden og brakte ham til fortvilelse. Lignende skjedde med ånden til ågerkaller og andre ugjerningsmenn som tidligere hadde bragt sine medmennesker i nød og ulykke. Hvor de enn snudde seg, overalt sto offerets skikkelse foran dem. 29 selvmorderens ånd gjennomgikk uopphørlig det samme forløpet, de samme følelsene og de samme utbrudd av fortvilelse som hadde ledsaget selvmordet. Ingen scenekunstner i verden ville klare å spille den rollen så virkelighetstro som disse åndene. Som fremstilte opplevelsen av de mørkeste timene i sin jordiske tilværelse gjennom kroppen til uvitende og harmløse medier som var fullstendig uerfarne når det gjaldt disse forholdene. Ofte skal vi over hele kroppen ved å se og høre det som foregikk for øynene våre. Av og til kom også såkalte narre, ånder som prøvde å more oss med spøk og løgn. Da vi nektet å la dem bli, måtte de gå igjen så fort som de var kommet. Det at det kom ulike typer ånder, og det som skjedde da, hadde sin dype betydning. Av de høytstående åndene mottok vi verdifull undervisning, mange ganger også alvorlige irettesettelser og klanner, slik at vi rett som det var fikk tårer i øynene. Mer enn en gang ble de tilstedeværendes hemmeligste tanker åpenbart, men likevel aldri slik at noen følte seg blottstilt overfor de andre. Det overhodet et særtrekk ved den gode åndeverden at de alltid kler irettesettelsene og klanneren i former som ikke virker sårende. Når de omtaler menneskenes feiltrinn, det alltid forbundet med ord av trøst, oppmuntring og kjærlighet. De brekker aldri rør som allerede knekket og slukker ikke den veke som ennå gløder. Med sarte hender behandler de hjertesårene til dem som de har fått ansvar for. De pleier ikke ofte å gjenta påminnelser og råd igjen og samme sak. Blir det de sier ikke tatt til følge, så gjør de kanskje ennå en gang oppmerksom på det. Men så ikke mer, eller bare i de sjeldneste tilfeller. Strever en derimot med å etterkomme rådet eller påminnelsen, kommer de stadig tilbake til det og hjelper med råd og kjærlig oppmuntring til en har nådd målet. Men hvis et menneske viser virkelig god vilje, kjenner deres kjærlighet og barmhjertighet ingen grense, også i de tilfellene hvor en stadig snubler av menneskelig svakhet. Hvis en derimot ikke engang forsøker å utføre det, som et av disse Guds sendebud har sagt, og siden ber om råd i en annen anledning, så svarer han vanligvis, «Hvorfor spør du meg? Du gjør jo likevel ikke det jeg sier.» Men vi lærte også av at de lavtstående åndene meldte seg. Jeg kommer aldri til å glemme den kvelden da åndene til tre selvmordere opptrådte i tett rekkefølge i et talemedium, og vi opplevde det skrekkeligste som et menneske kan se for sine øyne. Da den siste av de tre åndene hadde trådt ut av mediet, og vi fremdeles satt der og skalv, kom ånden som hadde ledelsen, også kalt lederen, i media og sa, «Det har sin dype grunn at dere skulle se dette forferdelige i kveld. For det første skal dere se hvordan den roen så mangt et menneske opplever etter den jordiske døden. Dere pleier jo så ofte å si ved et menneskes grav, «Nå har han ro, i kveld har dere sett denne roen». Dere klarer overhodet ikke å fatte hva disse ulykkelige åndene må gjennomgå før de erkjenner sin tilstand og vender seg til Gud. Dere hadde ikke lov å belære de tre åndene. De ikke verdt det ennå. De må først bli modne for en slik belæring gjennom lidelse. I dag ville belæringen vært uten hensikt. Men dere har opplevd tilstanden til disse åndene også av en annen grunn. Og nå hevet han stemmen i høytidelig alvor og sa, «En av dere har gått med selvmordstanker i dag og holdt allerede på med forberedelsene.» Da stønnet en av de tilstedeværende og ropte, «Det meg, o Gud, det meg, ja, det du», sa han nå med mild røst. «Du trodde du kunne unndra deg det tunge som du allerede har båret på i mange år, ved å begå selvmord og dermed få fred. I dag har du sett den roen som venter deg hvis du gjør det. Nå vil du vel være kurert for tanken på selvmord for alltid. Så var denne kvelden en stor velgjerning for deg. Jeg var hele tiden oppmerksom på hvorvidt det som ble sagt til meg, eller forutsagt, gjennom mediene, inntraff. For hvis det viste seg at det vi kunne kontrollere, var sant, så hadde vi ingen grunn til å tvile på sannheten i det vi ikke kunne kontrollere. Av alt det åndene har meddelt meg, og som jeg siden har kunnet fastslå som sant, vil jeg ta med følgende som vil kunne overbevise enhver som uten fordommer. En jeg går med et medium gjennom kirken i Sognet mitt en dag fikk jeg besøk på prestegården av mediet fra byen. Vi satt sammen i arbeidsværelset mitt og pratet om likegyldige ting. Husholdersken min var på kjøkkenet og kom inn til oss av og til. Da vi var alene igjen, falt gutten plutselig I transe, og ånden vendte seg til meg og sa, husholdersken din nettopp gått I hagen for å arbeide. Denne tiden vil jeg gjerne benytte til å snakke med deg. Vær så snill og vise meg kirken din. Det var ingen menneskelig mulighet for hverken meg eller gutten til å vite at min husholderske var gått ut I hagen for å arbeide der. For hagen lå bak huset, og man kom ut I hagen fra kjøkkenet, som vendte mot hagen, ved at man først gikk gjennom den borteste del av gangen, hvor det førte en dør ut til hagen. Vi satt begge I et værelse på andre siden av huset og kunne hverken se eller høre hva som foregikk på kjøkkenet og I hagen. Jeg reiste meg for å vise ham kirken, slik han ba om. Gutten fulgte meg I transetilstand med tunge skritt og lukkede øyne. Kirken lå rett ved siden av prestegården, og en måtte ikke krysse veien for å komme dit. Fra forgården kom han inn I kirken gjennom en sidedør. Vel inne I kirken, sa han, alteret står jo over et skelett som ligger nede I jorden. Der også et antall skeletter under gulvet I skipet. Her var før en kirkegård. Jeg svarte at det visste jeg ikke noe om. Dessuten trodde jeg ikke det var mulig. For kirken sto på en høyde, og der var ikke plass for gravsteder rundt. Omkring, forhør deg hos de eldste folkene I sognet, sa han, de kan kanskje gi deg opplysninger om det. Så vendte han seg med de lukkede øynene mot orgelgalleriet og sa, du vet at jeg ikke pleier å gi råd om materielle ting, men I dag vil jeg gjøre et unntak. Du har anskaffet et orgel. Si til organisten at han hver gang etter at han har spilt, skal være så snill og skive registrene helt inn. Tre registre befinner seg I øyeblikket halvt uttrykket. Derved setter støv og fuktighet seg I orgelpipene og skader med tiden tonenes renhet. Et rent og vakkert orgelspill bidrar til forskjønnelse av gudstjenesten og dermed til Guds ære. Derfor sier jeg dette. Orgelet var lukket, slik at en ikke hadde kunnet se hverken tangentene eller registrene, selv om en hadde stått rett foran det, og særlig ikke fra alteret, hvor vi sto I dette øyeblikk. På den avstanden hadde vi ikke sett noe, selv om orgelet hadde vært åpent. Nøkkelen til orgelet hang I skapet I sakristiet. Så gikk vi til et sidealter. Alterbildet forestilte den hellige Josefs død. Jesus og Maria står ved dødsleiet hans. Denne fremstillingen ikke riktig, sa han. Jesus var ikke til stede ved Josefs død. Nå gikk vi forbi de enkelte stasjonene på Kristi korsvandring. Ved det bildet der Veronica får svettedukken med bildet av Jesu blodige ansikt tilbake, spurte jeg om denne hendelsen bare var en legende eller virkelighet. Den virkelig og ingen legende, lød svaret. Ved fremstillingen av Jesu korsfestelse spurte han meg plutselig, «Hva tror du forårsaket den største smerten ved korsfestelsen?» Jeg svarte, «Da naglene ble slått I». «Nei», svarte han, «ikke det, men tørsten». Naglene ble slått inn med et kraftig slag gjennom hender og føtter av de brutale bøddelene, og forårsaket først en ikke særlig smertefull bedøvelse. På samme måte som de sårede I krigen knapt kjenner de svære sårene etter kuler eller granatsplinter I første øyeblikk. Men tørsten på grunn av blodtapet det forferdeligste, også for de sårede. Den kan gjøre mennesker vanvittige. Ingen legemlig smerte kan sammenlignes med kvalene ved å tørste ihjel. Da vi gikk videre, kom vi til et sidekapell. Der var et Maria, bilde av tre som I tidligere århundre hadde stått I et kloster. Ruinen av klosteret befant seg fremdeles I nærheten. Dette bildet, sa han, leter de lidende åndene etter, de som band støtte ved klosterruinene der nede I dalen. Fullstendig forbauset spurte jeg, men hvorfor leter disse åndene så lenge etter dette Maria, bildet? Det jo lett å finne her, og dessuten, hva kan et bilde gavne de lidende åndene? Du forstår ikke det, nå, da vil jeg forklare det. Ser du, de åndene som lyst I bann og forvist til et eller annet sted som straff for sine gjerninger, har ikke lov til å bevege seg utenfor den bannsirkel som bestemt for dem. Derfor kan heller ikke åndene som forvist til klosterruinene nede I dalen, komme hit til denne kirken. De kan altså bare lete etter Maria, bildet innenfor sin egen bannsirkel, og der finner de det ikke. Når du videre spør hvordan dette Maria, bildet kan hjelpe dem, så det riktig at bildet selv ikke kan bringe dem noen hjelp. Men det var noe annet som tidligere brakte dem lettelse, som hang sammen med bildet. For da bildet ennå sto I klosteret, kom mange mennesker for å be foran bildet. Da ba man også for de stakkars sjelene som dere kaller de lidende åndene. Bønnen kan riktig nok ikke fjerne noe av skylden og straffen til disse åndene, men de fornemmer at det blir bedt for dem, og tankene deres blir også ledet hen til Gud. På den måten opplever de en lettelse I sin tilstand. Etter at bildet ble fjernet, kommer ingen dit mer for å be, og åndene savner den velgjerningen som bønnene før brakte dem. De vet at bønnene sto I sammenheng med tilstedeværelsen av Maria, bildet. Derfor de oppsatt på å skaffe bildet tilbake igjen dit. Nå kom vi til trappen som førte til orgelgalleriet. Jeg skulle nå meget gjerne ha visst hvordan det forholdt seg med de halvveis uttrekte orgelregistrene. Men også en annen tanke beskjeftiget meg I samme øyeblikk. Jeg spurte nemlig meg selv om han kanskje kunne spille orgel. At gutten ikke kunne, det visste jeg. Jeg hadde bare en betenkning, vil den fremmede ånden ha så meget herredømme over kroppen til gutten at han kan bevege fingre og føtter så fort som orgelspill krever? Nølende spurte jeg derfor om han ikke ville spille på orgelet. Gjerne det, hvis du har glede av det, lød svaret. Jeg skyndte meg straks inn i sakristiet og hentet nøkkelen til orgelet. Vi gikk opp trappen til orgelgalleriet. Jeg låste opp orgelet og så straks etter registrene. Riktig, tre registre var halvveis trukket ut. På ny ba han meg gjøre organisten oppmerksom på det. Så satte han seg til orgelet, trakk ut registret og begynte å spille. Først svagt og sart i myke akkorder, siden sterkere, og jo lenger han spilte, desto mer svulmet tonene. Og da tonene fra orgelet nådde sitt høydepunkt, da bølget og bruste og stormet det med alle registre som en orkan som velter trær. Så litt etter litt, en langsom avdemping og til slutt klang det ut, vidunderlig mykt og fredfullt. Uten tvil, her satt en mester ved orgelet. Da han var ferdig, trykket han inn alle registrene og reiste seg fra orgelkrakken. Jeg låste orgelet igjen. Da stilte han seg foran meg og spurte, «Vet du hva jeg nettopp spilte på orgelet?» «Nei», svarte jeg, «ditt liv har jeg spilt», sa han rolig. Jeg så forbauset på ham. Jeg kunne ikke tenke meg at man kunne spille livet til et menneske. Som om han hadde lest tankene mine, begynte han følgende forklaring, «Livet til et menneske er som et maleri. Man kan male i farger, man kan også male i toner. Hver farge forestiller en tone, og hver tone en farge. Det finnes klarsynte som ser alle tonene i deres farger, og som ikke registrerer harmoni og disharmoni med hørselen, men ved å betrakte fargetonene. Derfor kan man spille ethvert maleri som om man hadde noter foran seg. I det minste kan åndeverdenen det. Jeg forsto ikke hva han sa, det var for nytt for meg. Tause gikk vi ned trappen igjen, inn i kirkeskipet og bort til døren der vi var kommet inn. Her ble han stående og sa, «Jeg vil ta avsked nå, jeg kan ikke lenger gå inn i huset, for husholdersken din kommer nettopp inn fra hagen, og jeg vil ikke at hun ser gutten i transe. Jeg lener meg mot veggen, støtt kroppen til gutten, slik at han ikke faller på gulven når jeg går ut av ham. Jeg gjorde som han sa og måtte bruke alle krefter for å holde oppe guttens kropp som sank forover da ånden gikk ut. Han kom straks til seg selv og var svært forbauset over å være med meg i kirken. Han husket bare at vi hadde sittet sammen i huset. Han visste ikke noe om det som siden hadde hendt. Da jeg sa at han hadde spilt så vakkert orgel, ristet han vantro på hodet. I samme øyeblikk vi åpnet døren til prestegården, kom også husholdersken min inn bakdøren fra hagen. Hun ville altså ha sett gutten i transe, hvis ikke ånden for å forhindre det hadde gått ut av mediet på forhånd. Gutten selv, som jeg snakket med om de enkelte hendelsene etterpå, visste hverken noe om skelettene eller orgelregistrene. Han visste heller ikke om døden til den hellige Josef, eller om svettedukken til Veronica, eller om smertene ved korsfestelsen, om Maria-bildet og dets historie, om de bannlyste åndene ved klosterruinene og den virkningen bønnen hadde for dem. Heller ikke om orgelspillet og alt det ånden hadde forklart i tilknytning til det. Allerede samme kveld spurte jeg meg frem og kunne slå fast at i meget gammel tid hadde det virkelig vært en kirkegård der kirken nå ligger to en ordensbror som spiritist. En kveld kom talemediet, bondegutten fra sognet mitt, med en meddelelse som vi syntes var fullstendig usannsynlig. Gjennom mediet ble det nemlig sagt at også en pater fra Benediktiner, klosteret i nærheten deltok i spiritistiske møter, som ble holdt i en by i nærheten. Vi kunne ikke tenke oss at en munk i sin ordensdrakt kunne sette seg i en spiritistisk sirkel, da jo nettopp den katolske kirken er en så skarp motstander av spiritismen. Vi hadde ingen mulighet for å kontrollere om opplysningen var sann. At den var riktig ble imidlertid bekreftet på en annen måte kort tid etter. Jeg var nemlig blitt anmeldt hos mine geistlige myndigheter for å ha deltatt på spiritistiske møter. Det kom en kommisjon for å forhøre meg om forholdene. Forhøret fant sted i Benediktinerklosteret, hvor jeg var blitt innstevnet. Ved dette forhøret anga jeg som sant var at jeg hadde vært til stede ved slike forsamlinger, og at jeg hadde avholdt slike møter i mitt eget prestegjeld. Man fremholdt for meg at Rom hadde forbudt katolikkene å delta ved spiritistiske møter. Jeg erklærte at jeg ikke kjente til et slikt forbud. Hvis det skulle forholde seg slik, var det uforståelig at en pater i klosteret hvor vi i øyeblikket befant oss, likeledes deltok. På slike møter, jeg sa dette, ikke for å forsvare meg, men bare for på denne måten å kunne få vite om en pater fra klosteret virkelig deltok på spiritistiske møter, slik som det ble påstått gjennom mediet. Formannen i granskingskommisjonen bestred meget indignert min påstand og understrekte at det var fullstendig utelukket at en pater gikk i spiritistiske sirkler. Alene ordensdrakten umuliggjorde dette. Han måtte derfor tilbakevise påstanden min som slem bakvaskelse. Jeg svarte rolig at jeg ikke hadde nevnt dette for å påføre pateren eller klosteret ubehageligheter. Jeg hadde hørt dette fra annet hold og ville benytte denne anledningen til å få vite sannheten. Skulle det vise seg ikke å være tilfelle, så ville jeg sørge for å rette på misforståelsen. Formannen avbrøt nå forhøret og gikk til abbeden, antar jeg. Etter en tid kom han tilbake med meget forlegen mine og bekreftet riktigheten av min påstand. Som unnskyldning tilføyde han at vedkommende pater hadde fått tillatelse av abbeden til å besøke spiritistiske møter, så hadde altså medies opplysning vist seg å være riktig. Tre I løpet av saken som var innledet mot meg, fulgte bekreftelse på bekreftelse av det som ble sagt og forutsagt av mediene I min egen sak. En dag ble jeg innstevnet for biskopen. Ikke før hadde jeg fått brevet I hånden, så kom bondegutten som var talemedium, hjem til meg og sa, «Jeg blitt tvunget til å gå til dem. De har fått et brev fra deres overordnete, biskopen. De må komme til biskopen den.» Jeg spurte hvor mange linjer brevet inneholdt. Også det angav han nøyaktig. Etterpå falt han I transe, og ikke redd. «Hva kan mennesker gjøre deg?» Jeg svarte at jeg også overfor biskopen ville bekjenne den overbevisning jeg hadde fått gjennom samkvemmet med åndeverdenen. Følgelig kunne jeg vel I aller nærmeste fremtid vente å bli avsatt som katolsk prest. Biskopen kommer ikke til å spørre deg om spiritismen og den overbevisning du har vunnet gjennom den, svarte han. Du kommer siden til å gå ut av ditt prestehjembete med permisjon uten konflikt med ditt trossamfunn, du blir ikke avsatt. Jeg kunne slett ikke tenke meg at biskopen ikke ville spørre meg om de spiritistiske møtene og de sannheter som ble foredratt der, og likevel skjedde det slik som det ble sagt gjennom mediet. Biskopen leste forbudet fra den romerske kongregasjon fra 1917 som sa at katolikker ikke har lov å besøke spiritistiske forsamlinger, lot meg underskrive at han hadde lest opp forbudet for meg, og ga meg en bot for å ha overtrådt det. Han kom ikke inn på spiritismen, ikke med et eneste ord. 35 senere måtte jeg smertelig erfare at en forutsigelse som var gitt av mediet I byen, viste seg å være sann. Det var nemlig blitt meddelt på et møte at en av deltakerne I byen ville forråde meg. Vi trodde ikke noen av oss ville være I stand til å begå et slikt forræderi. Likevel ble det umulige virkelighet. En kvinnelig deltaker anmeldte meg hos mine overordnete for fortsatt deltakelse på spiritistiske møter. Som følge av denne anmeldelsen syntes det uunngåelig at jeg ble avsatt. Riktignok hadde jeg søkt om permisjon for å vie meg til velferdsarbeidet, men søknaden var avvist av bispedømmekontoret på en så brisk måte at det etter rimelig skjønn ikke lenger var håp om at søknaden ble innvilget. Saken mot meg gikk videre for den geistlige domstolen. Termin for hovedforhandling mot meg var berammet, og jeg var innkalt til hovedforhandlingen. Det var bare noen få dager igjen til dagen da jeg uten tvil ville bli avsatt ved dom. Likevel stolte jeg på forutsigelsen om at jeg skulle få permisjon og forlate mitt trossamfunn I fred. Da fikk jeg I 11. time et telegram fra den geistlige domstolen med beskjed om at saken mot meg, etter biskopens ønske, foreløpig var innstilt. Straks etter fulgte et brev fra biskopen hvor han innvilget permisjonssøknaden, og hvor han spurte når jeg ønsket å forlate embetet. Jeg anga dagen som for lenge siden var blitt forutsagt som min.